Βασιλέ, ουράνιε, παράκληση, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθέα και εσκύνωσον εν ημίν, και καθάρισον μας ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς. Χάρη στον Άγιο Χρυσόστομο, γιατί είναι από πρώτα του κεφάλαια που είχα διαβάσει όταν πριν καμιά 30 χρόνια και μας βοήθησαν πάρα πολύ, μας δώσαν ένα ήθος εκκλησιαστικό περί μετανοίας που δύσκολα μπορούμε να το διακρίνουμε και να το γευτούμε. Θα τα δούμε αυτά τα κείμενα. Πριν όμως από αυτά τα κείμενα του Αγίου Χρυσοστόμου, θα θέλαμε να διαβάσουμε σύντομα το βίο μιας Αγίας της Οσίας Θεοδόρας της Βασιλίσης από την Άρτα, εκεί έχει ζήσει. Λοιπόν, και σύντομα θα μου δύο λόγια γι' αυτό, γιατί είναι ένα, για τον βίο της, γιατί είναι ένα μέτρο μετανοίας, ένας τρόπος μετανοίας και μια στάση ζωής που δεν την έχουμε συνηθίσει και δεν την αποδεχόμαστε. Και αυτό μας βάζει σε μια άλλη σκέψη, αυτό που λένε οι πατέρες μας και είναι πολύ σημαντικό, μια πρόταση που λέει «Μίζων πασών των αρετών η διάκριση». Ανώτερη από όλες αρετές, όχι η αγάπη, είναι η διάκριση. Τι σημαίνει αυτό? Να διακρίνουμε που είναι το σωστό και που είναι το λάθος. Να διακρίνουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και ποιος είναι ο άλλος. Πότε έχουμε φως και πότε έχουμε σκοτάδι. Δεν μπορείς να σχετιστείς ούτε να αγαπήσεις αν δεν έχεις διάκριση. Σωστή διάγνωση δηλαδή. Δεν μπορεί να προχωρήσει σε θεραπεία αν δεν γίνει σωστή διάγνωση. Άλλο κανείς να έχει μια έφεση, μια διάθεση προς το καλό, προς την αγάπη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί είναι η αρχή. Αλλά χωρίς όμως λόγο, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς διάκριση, έχει πρόβλημα η κατάσταση αυτή. Θα δούμε λοιπόν την ζωή εδώ της Αγίας Θεοδωράς που είναι εντυπωσιακή, που είναι υπόδειγμα υπομονής. Μου την ανέφερε ένας παππούλης και μου λέει όταν λέει έχουν πρόβλημα τα ζευγάρια, τους λέω να κάνουν παράκληση στην Αγία Θεοδόρα που είναι υπόδειγμα υπομονής. Και πραγματικά ζούμε πολλές ευλογίες, λέει. Για δέστε τώρα ποια είναι η ζωή της Αγίας Θεοδόρας, η οποία λέει έζησε το 1210, πιθανότητα λέει γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από αρχοντική βυζαντινή οικογένεια και μετά λέει πήγε στα Σέρβια, στην Κοζάνα και εκεί την συναντά ένας άρχοντας ο Μιχαήλ Δεύτερος, ο οποίος αργότερα γίνεται δεσπότης, δηλαδή όχι ιεράρχης, στο δεσποτάτο της Υπήρου. Και εκεί τη βλέπει, την ερωτεύεται και την παίρνει για γυναίκα του και κατέβουν και μεζού στην Άρτα. Τι γίνεται όμως στη συνέχεια? Τη ζητά λοιπόν αμέσως σε γάμο, ο οποίος και τελείται με κάθε μεγαλοπρέπεια και επισημότητα στα Σέρβια το έτος 1230. Και με λαμπρή και μεγάλη συνοδεία φτάνουν στην Άρτα, την πρωτεύουσα του κράτους της Υπήρου, στην οποία ο Μιχαήλ Δεύτερος ανακηρύσσεται μετά από λίγο δεσπότης. Ο Μιχαήλ, λέει, ισχυρή προσωπικότητα, πνεύμα ανήσυχο και φιλόδοξο, να σημειώσουμε πως γιορτάζει 11 Μαρτίου, δηλαδή πριν λίγες μέρες γιόρταζε η Αγία Θεοδόρα. Ο Μιχαήλ, ισχυρή προσωπικότητα, πνεύμα ανήσυχο και φιλόδοξο, αρχίζει να φροντίζει για την εδραίωση και εξάπλωση του κράτους του. Η νεαρή δούκισσα Θεοδόρα αναδεικνύεται πρώτη κυρία του δεσποτάτου. Στη μεγάλη αυτή και ένδοξη θέση που ανέβηκε η Θεοδόρα δεν παρασύρθηκε από τη δόξα και το μεγαλείο του αξιώματός της. Ούτε παρά τη νεότητά της τράπηκε σε ληστικές απολαύσεις και τριφυλή ζωή. Και όπως μας πληροφορεί ο βιογράφος της Ιώβ ο μοναχός, τώρα πιο πολύ κατάλαβε ότι πρέπει να φροντίζει να ζει πιο πολύ με αρετή και σοφροσύνη και ταπεινοφροσύνη κλπ. Τι γίνεται όμως στη συνέχεια? Λίγες όμως, λέει, ήταν οι ευτυχισμένες στιγμές του ζευγαριού. Κανείς παντρεύεται και φαντασιώνεται όλα θα είναι μια χαρά. Και έχει ως στόχο να εκπληρώνει τα όνειρα χωρίς να έχει στόχο την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη και τον αγιασμό. Δηλαδή την γεύση και την αίσθηση του Θεού. Λοιπόν, λίγες ήταν οι ευτυχισμένες στιγμές του ζευγαριού. Ο μισόκαλος διάβολος, φθονώντας την ευτυχία τους και την αρετή της Θεοδόρας και μην μπορώντας να υποτάξει την ίδια, ρίχνει τα φαρμακερά βέλη του εναντίον της με άλλον τρόπο. Και λέει ο βιογράφος, θηλυμανία στον άνδραν κατά μαλάξας, πειρασμό της, τη μακαρία, εγείρε δεινότατο. Πολύ απλά ήταν γυναικάς. Ο Μιχαήλ παρασύρεται σε πορνεία και ακολασία από μια αρτινή αρχόντισα τη γαγκρινή. Αυτή με τη βοήθεια του διαβόλου κατορθώνει να σκλαβώσει ψυχικά τον Μιχαήλ και να βάλει μίσος άσπονδο στην καρδιά του εναντίον της καλής και αγίας συζύγου του. Δηλαδή την κέρδισε και ήθελε να βάλει πειρασμό να την εξαποστείλει. Με την εντολή του προς όλους, τελικά θα καταλάβετε από το τέλος ότι είναι σαν μια γυναίκα ισόζει καταστρέφει έναν άντρα. Λοιπόν, με την εντολή του προς όλους απαγορεύει κάθε βοήθεια και συμπαράσταση προς την Αγία. Του βάζει λόγια, του αλλάζει το λογισμό και του γεννά μίσο στη γυναίκα του. Και ορίζει αυστηρά να μην κάνουν λόγο για αυτή στα άκτορα, ούτε το όνομά της να προφέρουν στα χείλη τους. Δηλαδή ξεκίνησε ο πόλεμος, η κακία, ο φθόνος. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της ζωής της φάνηκαν οι καρποί της αληθινής πνευματικής καλλιέργειας της Θεοδόρας. Όπως μέσα στη δόξα και την καλοπέραση του παλατιού δεν παρασύρθηκε και δεν αλλοιώθηκε, έτσι και τώρα μέσα στην φουρτουνιασμένη συζυγική ζωή, η Θεοδόρα δεν κάφθηκε και δεν λιποψύχησε, αλλά φάνηκε πιο πολύ ο αδαμάντινος χαρακτήρας της. Βέβαια, δεν είναι για όλους αυτά τα πράγματα. Είχε αρετή, πραγματική αρετή. Και πρέπει να ξέρουμε ότι αγάπη σημαίνει και υπομονή. Δεν είναι η αντίδραση ότι δεν γίνονται αυτά που πιστεύω ότι είναι σωστά, και είναι σωστά βεβαίως. Εδώ η αγάπη, αν δεν έχει υπομονή, δεν είναι αγάπη. Δεν μπορώ να λέω ότι αγαπώ κάποιον και επειδή θίγονται τα δεδομένα μου, αυτά που έχω στο μυαλό μου τελείωσε η ιστορία, το καλλιεργείς. Λοιπόν, στην αυθαιρεσία λοιπόν του άντρα της αντέταξε την υπομονή και το ταπεινό της φρόνημα παρά τις συκοφαντίες και το διωγμό της από τα άκτορα, λαμπρύνθηκε με τη σιωπή της και την εκούσια μόνωσή της. Χωρίς καμιά ανθρώπινη βοήθεια, οπλισμένη όμως με την ακατέσχυντη ελπίδα στον Θεό, εγκαταλείπει το ανάκτορα, έγκυος ήδη. Ήταν έγκυος και τη διώξεν, έφυγε από το ανάκτορα. Από αρχόντισα, από δούκισα, φεύγει, διωγμένη από τον άντρα της που έβλε άλλη γυναίκα, σπίτου σε άλλη γυναίκα, η οποία του χάλασε το λογισμό, αφελής ο ίδιος, άμα είσαι γυναίκα, δεν έχεις τα μυαλά σου, τίποτα δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί, δηλαδή το γεμονικό του νου, παρασύρεται στα πάθη. Και πήγε να ικανοποιήσει λοιπόν τις επιθυμίες της. Και τη διώχνει λοιπόν, φεύγει από τον άκτορα η γυναίκα. 5 χρόνια μαζί με τον πρωτότοκον ιόν της, τον Νικηφόρο που γεννήθηκε στην εξορία, γεννήθηκε ο γιος της. Φανταστείτε αυτός ο άντρας, δεν σκεφτώ ότι είναι έγκυος η γυναίκα, ότι αυτό είναι παιδί του. Για φανταστείτε, η μανή της εξουσίας και η φιλιδονία. Φεύγει λοιπόν με το παιδί, έγκυος ήδη, γεννάει έξω και τον είχε 5 χρόνια. 5 χρόνια μαζί με τον πρωτότοκο ιόν της, τον Νικηφόρο που γεννήθηκε στην εξορία, ταλαιπωρείται στο κρύο και στη ζέστη, στην πείνα και την δίψα, στην εγκατάλειψη και τη μοναξιά. Άγνωστη, επικραμμένη και κακοντημένη, περνούν σε λόφους και γκρεμούς, αποφεύγοντας τη μανία του άντρα της. Λέει, κάποιοι μου είπαν ότι και σε σπηλιά έμενε. Στη μεγάλη αυτή δοκιμασία βρίσκει, λέει, λίγη παρηγοριά κοντά στον ιερέα της Πρένιστας. Μια μέρα που μάζευε λάχανη για να φάει αυτή και το μικρό της παιδί, το συναντάει ο ιερέας και μετά από επίμονη προσπάθεια να μάθει ποια είναι, η Θεοδόρα του φανερώνεται. Έτσι για λίγο διάστημα βρίσκει προστασία στο σπίτι του καλού αυτού ιερέως. Η αλήθεια όμως, λέει ο βιογράφος, και η αρετή όσο κι αν σπηλώνονται, όσο κι αν παραθεωρούνται, δεν αργούν να φανούν. Οι ευγενείς άρχοντες της άρτας αγανακτισμένοι από την έκλητη ζωή του Δούκα Μιχαήλ και την αλαζονία της πόρνης γκαγκρινής αντιδρούν δυναμικά. Ξεσηκώνεται ο κόσμος, ξεσηκώνεται ο λαός. Διώχνουν τη γαγκρινή από τα άκτορα και απαιτούν από τον βασίλειο να αλλάξει ζωή. Δέστε όταν κανείς έχει αισθητήριο που μπορεί να επηρεάζει και την ζωή τους. Ο Μιχαήλ συγκλονίζεται μετά από την αντίδραση, γιατί πλέον δεν γίνονταν και σωστή διοίκηση. Έρχεται σε αυτόν και αμέσως στέλνει έμπιστους ανθρώπους να βρουν και να φέρουν πίσω την Θεοδόρα. Και τη ζητάει πίσω. Συνέρχεται δηλαδή. Πράγματι, με πολύ μετάνοια και αγάπη και επισημότητα και λαμπρότητα, υποδέχεται την νόμιμη και μόνη κυρία και βασίλισσα στον άκτορα και στη ζωή του. Ο Μιχαήλ, σε ανάμνηση του γεγονότος αυτού και σε ένδειξη της μετανοίας του, αναγείρει τη σεβασμία και περικαλεί μονή της κάτω Παναγιάς. Κάνει μοναστήρια, εκκλησίες, μετανοεί. Και γράφει εδώ ο Ορλάνδος, ένας αρχαιολόγος, μια επιγραφή που υπάρχει στον νό. Πύλας ημίν άνοιξον ο Θεού μήτερ της μετανοίας του φωτός ουσα πύλη. Ζητάει δηλαδή από την Παναγία να ρωεί το φως. Είδατε λοιπόν, καταρχήν τίποτα δεν είναι δεδομένο και σταθερό στη ζωή μας. Όλα είναι μετάβολα. Κανείς σχεδιάζει να έρθουν τα πράγματα όπως τα περιμένει και άλλοι να τρέπονται. Από την άλλη βλέπεις, ο άλλος είναι αμαρτωλός και γίνεται άγιος. Έρχεται η μετάνοια δηλαδή. Τίποτα λοιπόν δεδομένα και όλα είναι ανοιχτά μπροστά μας και η βοήθεια του Θεού είναι κοντά μας. Λοιπόν, και αλλάζει βεβαίως ζωή και λέει δικαιωμένη από τη δοκιμασία και ενισχυμένη από την χάρη του Θεού Θεοδώρα γίνεται οδηγός ψυχής σωτήρας του άντρα της. Τι είναι τελικά αγάπη? Να καλοπερνούμε ή να αγιάσουμε? Να καλοπερνούμε ή να αναπαυθούμε πραγματικά? Ποια είναι αγάπη? Να περιμένω να πάρω από τον άλλο? Ποια είναι η προοπτική της σχέσης? Είναι ανάπτυξη, είναι συνειδητοπορία? Τι είναι τελικά? Και έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Γίνεται, λέει, οδηγός ψυχικής σωτηρίας του άντρα της και μετέχει ενεργά πλέον στη διακυβέρνηση του κράτους, βοηθώντας το στα πολλά και ποικίλα εσωτερικά και εξωτερικά κυρίως προβλήματα του δεσποτάτου και βάζοντας την προσωπική της φραγίδα στην πολιτική του. Το βοήθησε, ξύπνια ήταν. Αυτή είναι η γυναίκα. Λοιπόν, σε όλα τα επίπεδα το βοηθάει, ήταν κοντά του γιατί τον αγαπούσε και όταν έχεις αγάπη έχεις και διάκριση. Όταν έχεις αληθινή αγάπη έχεις διάκριση και καταλαβαίνεις τι μπορεί να κάνει καλό στον άλλο. Τελικά έχει ειρηνικά τέλεια αυτός και η ίδια πηγαίνει σε μοναστήρι και έχει οσιακόν τέλος και αγιάζει. Δέστε τώρα τι ιστορία. Κάτι που θα μας φαινόταν πολύ αρνητικό στην αρχή, που καταλήγει. Η δύναμη της αγάπης και της υπομονής λοιπόν αυτής της γυναίκας που δεν καθόταν να κλίνεται στον εαυτό της με τους λογισμούς, να σκέφτεται τι μου έκανε, πώς με αδίκησε, σε ποια κατάσταση είμαι. Μάλιστα αναφέρει κάπου αλλού, όταν πήγαιναν άνθρωποι να κατηγορούσουν τον άντρα της ενώ ήταν στην εξορία, τους έδιωχνε. Δεν θα έχω να ακούσει κάτι αρνητικό. Αυτό δεν είναι αγάπη, αυτό δεν είναι σεβασμός. Σημαίνει ότι τον άλλον τον τιμάς, νοιάζεσαι για την σωτηρία του. Και ο καλός Θεός όταν τη τέτοια διάθεση αλλοιώνει τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με την εμπειρία της μετανοίας που όλα τα ανατρέπει η χάρη του Θεού και η αγάπη του Θεού. Έχουμε να κάνουμε με την αγάπη που εκφράζεται δια της υπομονής. Και έχουμε και εδώ την διάκριση πώς εκκινήθη η ίδια. Πώς σε τοποθετείτο. Δεν μιλούσε στην αρχή. Έφυγε όταν δεν τη σήκωνε. Έκανε υπομονή, δεν κατηγορούσε. Τη ζήτησε πίσω και ήρθε. Δεν ζητούσε τίποτα και δεν συγκρούεται για να κατηγορήσει και τελικά τον καθοδηγεί και στην διοίκηση και κάνει καλό στον κόσμο. Αυτά λοιπόν ένα πρόσωπο, το οποίο, ένα πνεύμα το οποίο ήταν στραμμένο στον Θεό. Βλέπουμε λοιπόν τη δύναμη της μετανοίας, βλέπουμε την ομορφιά της ζωής, βλέπουμε την αξία του προσώπου που δεν είχε να κάνει με εξωτερικά δεδομένα, κυρίως έχει να κάνει με διάθεση ψυχής, τι λειτουργεί μέσα μας. Αυτό που είναι έκρηξη και είναι θησαυρός μέσα μας και είναι πηγή ζωής είναι η εσωτερική μας επιλογή, η εσωτερική μας κατάσταση. Ένας άνθρωπος δεν ορίζεται από τη φάτσα του μόνο ή από κάποια χαρίσματα που έχει ως προσωπικότητα. Αυτό που τον ορίζει κυρίως είναι ο λόγος που ζει, που είναι στραμμένη η καρδιά του. Ποιο είναι το περιεχόμενό του και αυτό ορίζει την ουσία ενός προσώπου, ενός ανθρώπου. Βλέπουμε λοιπόν την Αγία Θεοδώρα που ήταν στραμμένη. Εμείς ζητούμε πράγματα, ακολουθούμε κάποιες αξίες που μας φαίνονται σημαντικές. Ποιος δεν θα ισχυριστεί πως η αγάπη είναι ύψιστη αρετή και ύψιστη αξία στη ζωή μας? Αλλά δεν έχουμε την οριμότητα να ξέρουμε πώς λειτουργεί αυτό. Δεν έχουμε τη διάκριση να ξέρουμε πότε αγαπούμε και πότε δεν αγαπούμε. Συμβαίνουν, ας πούμε, στην πατρίδα μας πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Όχι βάσει πολιτικών ή κοινωνικών δεδομάτων. Αυτό δεν μας είναι τόσο ενδιαφέρον. Αλλά κυρίως πνευματικά πώς τοποθετούμεθα στη ζωή μας. Στα τρέχοντα που συμβαίνουν. Αυτό απαιτεί διάκριση να ξέρω πότε είναι η αλήθεια και πότε το ψέμα. Πότε είναι η παρουσία του Θεού και πότε όχι. Πότε λειτουργώ κατά Θεόν και πότε όχι. Είμαστε λίγο πελαγωμένοι. Θέλει πολύ εσωτερική κατάσταση ήσυχη και προσευχητική για να διακρίνουμε. Για να διακρίνω κάτι προϋποθέτει μια εσωτερική ησυχία. Δηλαδή δεν μετράνε οι λογισμοί μου. Αρνούμε τη δική μου κρίση και ζητώ την κρίση του Θεού. Απαιτεί προσευχή που φέρνει φωτισμό και ανοίγει τον ορίζοντά μας. Γιατί είναι. Τι σημαίνει διάκριση, πώς διαβάζω τη ζωή μου, πώς διαβάζω τη ζωή του άλλου, πώς διαβάζω τα γεγονότα που υπάρχουν γύρω μου. ούτως ώστε όλα αυτά να με οδηγούν στον Θεό. Η ικανότητα να αναγνώτω, να αναγνώσκω, να διαβάζω σωστά τα γεγονότα προϋποθέτει προσευχή και ησυχία. Τι είναι ησυχία? Δεν είναι να μην έχω βαβούρα στα αυτιά μου, να μην κερδίζουν, να μην μου κλέπτουν την καρδιά πράγματα που με φέρνουν σε ένταση. Ησυχάζω, αδειάζω. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει προσευχή. Η μετάνοια στην ουσία είναι ένα άδειασμα του εαυτού μας και ένα γέμισμά μας από τον Θεό. Λέω, καταθέτω τα διέξοδά μου, τις αστοχίες μου και τότε ανοίγεται η καρδιά μου και γεύομαι τον Θεό. Τότε έχω τη δυνατότητα διακρίσεως. Γιατί τι σημαίνει διάκριση? Θα επιμείνουμε πάλι σε αυτό. Διακρίνω τα πράγματα ανάλογα πώς τα βλέπω και πώς τα βλέπω ανάλογα πώς ζω. Ανάλογα πώς ζω, πώς επέλεξα να ζήσω, έχω τα ανάλογα κριτήρια και ανάλογα με τα κριτήρια μου κρίνω τα γεγονότα και τα αναγνωρίζω και τα διακρίνω. Είναι υγιή όμως τα κριτήρια μου? Και είναι υγιή αν εγώ είμαι υγιή εφόσον είμαι εντάξει μέσα μου? Αυτό λοιπόν που μας ξεκαθαρίζει το οποίο και μας ελευθερώνει είναι η εμπειρία της μετανοίας. Τίποτε άλλο. Να δούμε λοιπόν βάσει αυτού τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Πάντως μπήκαμε πολλές φορές σε προβληματισμό. Τι κάνουμε τώρα στη ζωή μας? Μας ρωτούν άνθρωποι, βλέπουμε τη ζωή μας τριγύρω. Τελικά η καλύτερη επιλογή είναι η σιωπή. Γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Δηλαδή τι, εξωτερική αλήθεια μπορεί, την εξωτερική αλήθεια μπορεί να την γνωρίζουμε. Την αλήθεια του Θεού για αυτό που μας συμβαίνει πιθανόν να μην την ξέρουμε. Και αν δεν μας επεκαλύφθει είναι καλύτερα να σιωπούμε. Ποιος δεν θα έκρινε αρνητικά αυτόν τον Δούκα, τον Μιχαήλ τον δεύτερο, πριν δει την έκβαση της ζωής του? Ποιος δεν θα έκρινε ως θύμα την Θεοδώρα πριν δει την έκβαση της ζωής? Αυτά λοιπόν είναι αβέβαια πράγματα. Τίποτα δεν είναι σίγουρο και βέβαιο στη ζωή μας και δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες. Να δούμε λοιπόν για τη μετάνοια τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν θα σταματούμε να τα λέμε γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο στη ζωή μας πέρα από τη μετάνοια. Δεν έχουμε καμία αρετή, δεν έχουμε κανένα κατόρθωμα, άρα πρέπει να μάθουμε καλά την επιστήμη της μετανοίας. Και από πολλούς δρόμους μας οδηγεί ο Άγιος Χρυσόστομος στη μετάνοια. Λέει πολλοί είναι οι δρόμοι της μετανοίας. Αναφέρει εδώ σαν πρώτη αρχή ότι το μεγαλύτερο όπλο που πρέπει να έχει κανείς για να σταθεί στη μετάνοια είναι να πολεμήσει την απόγνωση και την ραθυμία. Είναι δύο όπλα, λέγει, του διαβόλου που μας ρίχνουν και μας ακυρώνουν τη μετάνοια. Η ραθυμία και η απόγνωση. Να δούμε λοιπόν πώς τα σχολιάζει και πώς παίρνει και παραδείγματα αγιογραφικά για να μας το κάνει ξεκάθαρο αυτό το θέμα. Ξεκινά λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος. Βέβαια είναι εντυπωσιακό να διαβάζει τώρα κείμενα κάποιου πριν 17 αιώνες και να βλέπει ότι έχουν αλήθεια και να είναι διαχρονικά. Μια αλήθεια είναι πάντα αιώνια. Λοιπόν, γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, ούτε και εμείς να απελπιζόμαστε, αλλά ούτε και να διαφορήσουμε καθόλου, γιατί και τα δύο αυτά είναι ολέθρια. Πραγματικά η απόγνωση δεν οδηγεί τον πεσμένο να σηκωθεί, ενώ η αδιαφορία οδηγεί στην πτώση εκείνου που είναι όρθιος. Αυτά τονίζονται και αν θα τη Μεγάλη Εβδομάδα στην υμνολογία της Εκκλησίας μας τονίζονται πάρα πολύ. Δεινών, λέει, μετάνοια και κακόν η απόγνωση. Γιατί η απόγνωση οδήγησε τον Ιούδα στο να δώσει τέλος στην ζωή του. Και λέει την στιγμή που ο μαθητής προδίδει το διδάσκαλον υπόρνει μετανοή. Και λέει πόσο σημαντικό είναι η μετάνοια και πόσο κακό είναι η απόγνωση. Η απόγνωση είναι η ακύρωση της μετανοίας. Δεν υπάρχει πιο εγωιστική κατάσταση από την απόγνωση. Γιατί δεν σου δίνει την δύναμη, την ελπίδα και τον λόγο για να σηκωθείς. Πραγματικά η απόγνωση δεν αφήνει τον πεσμένο να σηκωθεί, ενώ η αδιαφορία οδηγεί στη μητώση εκείνου που είναι όρθιος. Και το άλλο είναι η αμέλεια, η ραθυμία, δεινών η ραθυμία. μεγάλη μετάνοια δεινή ηρασιμία. Η αδιαφορία, η τεμπελιά. Και αυτό και να έχεις μια κατάσταση πνευματική θα σε ρίξει μετά, λέει, στην πτώση. Η απόγνωση συνήθως μας στηρεί τα αγαθά που αποκτήσαμε, ενώ η αδιαφορία δεν μας αφήνει να απαλλαγούμε από τα κακά που μας περιβάλλουν. Και η περιφρόνηση βέβαια μας κατεβάζει και από τον ίδιο τον ουρανό, ενώ η απόγνωση μας καταρρύπτει μέσα στην ίδια την άβυσο της κακίας. Όπως πάλι βέβαια το να μην κυριευθούμε από απόγνωση μας βοηθάει να επιστρέψουμε από εκεί γρήγορα. Τι κρατάμε λοιπόν? Πολύ απλός είναι ο λόγος, αλλά αληθινός. Τι σημαίνει? Την χειρότερη αμαρτία να έχουμε κάνει δεν δικαιολογούμεθα να πέσουμε σε απόγνωση. Γιατί η απόγνωση ξεκινά από μια εγωιστική βάση. Δεν τα κατάφερα. Ή πω πω τι έκανα. Πω πω τι θα πούνε οι άνθρωποι άμα το μάθουνε. Πω πω σκέφτομαι τον εαυτό μου που είχα μια άλλη εικόνα. Και λέω πω πω τι έγινε τώρα. Δεν στρέφομαι προς τον Θεό που αυτό είναι η μετάνοια. Αλλά κλείνουμε πιο πολύ στον εαυτό μου και μελετώ τις πράξεις μου. Αυτοαπασχολούμαι. Φύλα αυτά. Και λέω πω πω τι έκανα και επεργάζω τους εμετούς μου, ασχολούμαι με τους εμετούς μου. Δεν στρέφομαι στον Θεό, δεν ελπίζω στον Θεό. Δεν πιστεύω στην αγάπη του Θεού. Είμαι κλεισμένος στον εαυτό μου. Λοιπόν, η χειρότερη αμαρτία να έχουμε κάνει δεν θα απογοητευτούμε ποτέ. Γιατί η απόγνωση είναι το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου και η χειρότερη πτώση. Δεν υπάρχει χειρότερη πτώση από την απόγνωση. Αν κάποιος λέει ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, είναι η απόγνωση, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Γιατί ό,τι και αν κάνεις, αν δεν έχεις απόγνωση, μετανοείς και επανέρχεσαι. Αν έχεις απόγνωση, τέλος, σαν το μολύβι πας στο βυθό. Και να ξέρουμε ότι η υπερευαισθησία, που είναι μια μορφή εγωισμού, οδηγεί στην απόγνωση. Και συνεχίζει και λέει παραδείγματα. Λέει ο Παύλος ήταν βλάσφημος και διώκτης και υβριστής. Δεν ήταν διώκτης. Αλλά επειδή έδειξε προθυμία και δεν κυριεύθηκε από απόγνωση και σηκώθηκε από την πτώση του και έγινε ίσως με τους αγγέλους. Ενώ ο Ιούδας ήταν Απόστολος, αλλά επειδή έδειξε ραθυμία έγινε προδότης. Τι, αν προσέξουμε στη ζωή των Αγίων μας, γίνεται μια ανατροπή που δεν αντέχει και ο κόσμος που το παίζει άνετος και φιλελεύθερος. Υπάρχει ο κόσμος που λέει, τι λέει, εκκλησία, όλο μη και μη είναι. Απ' την άλλη όμως δεν βλέπει το άνοιγμα της εκκλησίας που παίρνει ένα βλάσφημο και τον κάνει Άγιο. Παίρνει μια πόρνη και την προσκυνούμε, την Οσία Μαρία, την Αιγυπτία. Που σημαίνει ότι δεν είναι εγκλωβισμένη η εκκλησία σε ηθικολογίες ούτε ποινικολογίες. Πάει πάρα πέρα. Ξεπερνά οποιοδήποτε σύστημα κοσμικό, γιατί λέει και ο εγκληματίας μπορεί να γίνει Άγιος του προσκυνήσεις. Ποιο σύστημα το λέει αυτό? Ποιος μπορεί να χαρακτηρίσει την εκκλησία ότι είναι συντηρητική? Όταν σου λέει η πόρνη μπορεί να γίνει Αγία. Ο εγκληματίας μπορεί να είναι Άγιος. Ο κόσμος το παίζει ηθικός, είναι πιο εγκλωβισμένος, πιο συντηρητικός, σου λέει κάτσε πώς έγινε τώρα Άγιος, ξύνεται. Αυτός εγκληματίας ήτανε. Δεν το αντέχουμε, σκανδαλίζει. Ο κόσμος το παίζει θεούσα. Σκανδαλίζεται. Και απ' την άλλη το παίζει φιλελεύθερη. Δηλαδή είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Σου λέει όλη η εκκλησία μη και μη και μη, αλλά με σκανδαλίζει που έναν αμαρτωλό, μια πόρη την κάνει Αγία. Τότε τι ισχύει? Άλλα μέτρα. Δεν παίζεται η εκκλησία ως σώμα Χριστού. Γιατί ενδιαφέρεται να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Ενδιαφέρει να μεταδώσει στον άνθρωπο τη χάρη του Θεού. Και Άγιος είναι αυτός που γεύεται τον Θεό. Γεύεται την αγιότητα του Θεού. Δεν έχουμε δική μας αγιότητα, ό,τι και να κάνουμε. Ο αγώνας μας δεν είναι να αγιάσουμε αφιαυτού μας, αλλά να ανοιχτούμε στον Θεό και να πάρουμε από την αγιότητά του. Δεν είναι δική μας η αγιότητα, είναι δώρο του Θεού. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι σκάνδαλο. Γι' αυτό δεν είναι ηθικολόγος ο Χριστός. Είναι ζωή ο Χριστός. Ούτε δικαστήριο είναι η Εκκλησία, ιατρείο είναι η Εκκλησία. Και συνεχίζει λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Ο Παύλος ήταν βλάσφημος και διώκτης και υβριστής, αλλά επειδή έδειξε προθυμία και δεν κυριεύθηκε από απόγνωση, σηκώθηκε από την πτώση του και έγινε ίσως με τους αγγέλους. Ενώ ο Ιούδας ήταν Απόστολος, αλλά επειδή έδειξε ραθυμία έγινε προδότης. Άλλο παράδειγμα. Δέστε λοιπόν, ο Παύλος διώκτης γίνεται Απόστολος εθνών, ο Ιούδας που ήταν Απόστολος του Κυρίου γίνεται προδότης. Και απήγξατολή, κρεμάστηκε. Ο ληστής πάλι μετά από τόση κακία επειδή δεν κυριεύτηκε από απόγνωση, εισήλθε στον παράδεισο πριν από όλους τους άλλους. Δέστε τι συγκλονιστικός είναι ο Θεός. Το λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Χρυσόστομος κάπου αλλού. Συνειδητοποιήσαμε ότι με το Σταυρό του Χριστού ανοίγει ο παράδεισος. Και λέει ποιος μπαίνει πρώτος στον παράδεισο? Ο ληστής. Πρώτος οικείτορας του παραδείσου είναι ο ληστής. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος όχι να προσβάλλει τον παράδεισο αλλά να τον τιμήσει. Γιατί λέει ο παράδεισος έχει τέτοιον κύριον που από ιών γέννης κολάσεως τον ποιεί ιών παραδείσου, τον κάνει ιών παραδείσου. Είδατε την ελευθερία που έχει ο Θεός? Δεν είναι κολλημένος, δεν είναι ανατρεπτικό. Ο ίδιος ο Θεός να ανοίγει τον παράδεισο και πρώτα να βάζει ληστή μέσα. Εμείς δεν το κάναμε το ληστή. Τι λέει το κοσμικό σύστημα? Στη φυλακή. Ο Χριστός το βάζει στον παράδεισο. Ποια ηθική υπάρχει? Ποιο μέτρο υπάρχει? Μπορούμε να έχουμε την κοσμική ηθική? Άρα απαιτείται επιγόντως διάκριση. Να διακρίνουμε ποιο είναι το πνεύμα του Θεού και τι θέλει ο Θεός. Άρα πώς μπορούμε να κρίνουμε κάποιον άνθρωπο εύκολα? Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι για έναν άνθρωπο? Όταν προϋποθέτει άλλη τοποθέτηση της ζωής, απαιτεί διάκριση που μόνο ο Θεός τη δίνει και οι άνθρωποι που σχετίζονται αληθινά με τον Θεό. Γιατί επαναλαμβάνουμε, ποιος θα δεχόταν, πιανού η λογική και το ηθικό μέτρο της όπως μεγαλώσαμε και καλά παιδάκια, θα δεχόταν πρώτος ο παράδεισος να μπει ληστής? Αυτό το κάνει ο Θεός. Ο ληστής πάλι μετά από τόση κακή, επειδή δεν κυριεύτηκε από απόγνωση, εισήλθε στον παράδεισο πριν από όλους τους άλλους. Ο Φαρισαίος, ο καλός χριστιανός, ο θρησκευόμενος άνθρωπος να το πούμε. Ο Φαρισαίος επειδή υπερηφανεύθηκε, κατρακύλησε από το ύψος της αρετής. Ενώ ποιος άλλος, ο Τελώνης που ήταν ο άρπαγας, ήταν ο καπιταλιστής της εποχής εκείνης. Καπιτάλα. Λοιπόν, επειδή δεν απελπίστηκε, τόσο πολύ ψώθηκε ώστε και εκείνον να τον ξεπεράσει. Θέλεις να σου δείξω και ολόκληρη πόλη που έκανε το ίδιο, λέγει, που δεν απελπίστηκε? Ακούστε τι γίνεται με την Νινεβή, ξέρετε την ιστορία. Η πόλη των Νινεβητών έτσι σώθηκε ολόκληρη. Αν και βέβαια η απόφαση του Θεού τους οδήγησε στην απόγνωση. Στέλνει ο Θεός τέτοιο μήνυμα και λέει, γιατί δεν είπε ο Θεός αν μετανοήσουν θα σωθούν, αλλά απλώς τι είπε στον προφήτη? Ακόμη τρεις ημέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Ήταν ηλυμένη η απόφαση του Θεού. Σε τρεις μέρες καταστρέφει την Νινεβή. Δεν είναι να πέσει απόγνωση. Απόφαση του Θεού είναι, σε τρεις μέρες καταστρέφει την Νινεβή. Δεν είπε αν μετανοήσετε σας γλιτώνω, ούτε δεν άφησε παραθυράκι. Δεν είχε αστερίσκο. Τέλος, πάει η Νινεβή, σε τρεις μέρες καταστρέφεται. Και συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αλλά όμως και αν απειλούσε ο Θεός και ο προφήτης φώναζε και απόφαση δεν είχε αναβολή ούτε περιορισμό, δεν κυριεύθηκε από απόγνωση. Ούτε εγκατέλειψαν τις καλές ελπίδες. Γιατί γι' αυτό δεν έθεσε περιορισμό, ούτε είπε εάν μετανοήσουν θα σωθούν. Γιατί το έκανε αυτό? Δέστε την ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Χρυσόστομος. Επαναλαμβάνουμε. Γιατί γι' αυτό δεν έθεσε περιορισμό, ούτε είπε εάν μετανοήσουν θα σωθούν, ώστε και εμείς, λέει, όταν ακούσουμε καμιά απόφαση του Θεού χωρίς περιορισμό, ούτε και έτσι να κυριευθούμε από απόγνωση, ούτε να εξασθενήσουν οι δυνάμεις μας, έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο στο παράδειγμα εκείνο. Και είναι δυνατόν, λέγει, να δούμε τη φιλανθρωπία του Θεού, όχι μόνο από αυτό, από το ότι δηλαδή δεν έθεσε περιορισμό στην απόφασή του, αλλά και συμφιλιώθηκε μαζί τους όταν μετανόησαν, αλλά και από το ότι τους γνωστοποίησε ρητό στην απόφασή του. Γνωρίζοντας λοιπόν όλα αυτά, ποτέ να μην απελπιζόμαστε. Είδατε, πήρε απόφαση για την Νινεβή, σε τρεις μέρες καταστρέφεται. Μετενόησαν οι άνθρωποι και άλλαξε απόφαση ο Θεός. Και εμείς, λέει, ακόμα και όταν μας λέει όλο σίγουρα ότι καταστρέφεσαι, θα αντιδράσουμε, δεν θα το αποδεχθούμε. Δεν υπάρχει ισχυρότερο όπλο εναντίον του αντικειμένου του διαβόλου, δεν υπάρχει ισχυρότερο όπλο στα χέρια μας που να ελπίζουμε. Κατά κάποιον τρόπο εκβιάζουμε τον Θεό με την ελπίδα μας. Τον αναγκάζουμε τον Θεό για να μην διαψευστούν οι ελπίδες μας να υποχωρήσει. να καμφθεί και να μας δεχθεί. Μα δέστε, δεν είναι συγκινητικό? Εμείς άνθρωποι είμαστε και όταν βλέπουμε άλλος πεισματικά να έρχεται μας παρακαλάει, λυγίζουμε. Ο Θεός τι θα κάνει? Όταν λοιπόν δέστε τι δύναμη έχει αυτό και ποια είναι η χάρη που υπάρχει σε αυτό. Να σου λέει ο Θεός, σου δίνω πόρτα και εσύ να χτυπάς ακόμα την πόρτα. Είναι αυτή είναι η αγιότητα. Η αγιότητα των αμαρτωλών είναι αυτή. Να σου λέει ο Θεός, στην κόλαση θα πας και εσύ να χτυπάς την πόρτα και να ελπίζεις. Συγκινείς τον Θεό. Αλλάζει ο Θεός απόφαση. Αυτό είναι για τις δυνατές ψυχές. Για τις ρωμαλές ψυχές. Αυτή είναι η ψυχάρα. Ακόμη και σε ένα τσακωμό που γίνεται, που σε μια σχέση ανθρώπινη, η ψυχάρα ποια είναι? Επιμένει στη σχέση και ζητά την αποκατάσταση σχέσης. Εμείς τι λέμε? Είμαστε μη μου άπτου. Θυγόμαστε εύκολα, στενοχωριόμαστε εύκολα, γκρινιάζουμε εύκολα, απαιτούμε εύκολα. Δεν έχουμε μια εσωτερικότητα, μια εσωτερική δύναμη να είμαστε καταδεκτικοί. Να δίνουμε ελπίδες στη σχέση, να δίνουμε ελπίδες στον άλλο. Να δείχνουμε μια περιχώρηση, ένα άνοιγμα, μια εσωτερικότητα. Αυτό κρίνει την ομορφιά μιας ψυχής. Πόσο συγχωρητικός είναι ο άνθρωπος και πόσο επιμένει στον άλλο να του μαλακώνει την καρδιά και να επιμένει στην προοπτική μιας σχέσεως. Γκρεμίζοντας και ξεχνώντας τις αδικίες που έχουν γίνει. Αγία Θεοδωρά τι έκανε εδώ? Αυτή είναι ψυχάρα. Δεν καθόταν να πει καλά, εγώ μην γυρίσω πίσω. Τι μου έκανε ο Βρωμιάρης? Και αυτή η. Και όταν γύρισε δεν έψαξε να πει τι έγινε. Αυτή είναι η ταπείνωση. Το λέει ένας γέροντας. Σε διώχνουν φεύγεις, σε καλούν έρχεσαι, χωρίς τίποτα. Τέτοιος είναι και ο Θεός, τόσο ευγενής. Το διώχνεις και φεύγει, το καλείς και έρχεται. Όμως ένας ταπεινός άνθρωπος έχει τέτοιο άνοιγμα. Αυτός που έχει δηλαδή πραγματική ψυχή και πραγματική αγάπη. Δεν κάθεται με τους λογισμούς. Φανταστείτε να το παθαίναμε εμείς 5 χρόνια, δεν θα είναι τη σπηλιά, το προλογισμό θα ήταν το πρόβλημα. Τι έγινε, πώς έγινε, γιατί μου το έκανε. Στο πνευματικό, πάτερ, τι είναι αυτά, με ξέχασε ο Θεός. Τι άντρας είναι αυτός, δεν με αγαπάει. Και όταν του πήγε, μα σε θέλει πίσω. Σε αυτόν, να έρθει να γονατίσει μπροστά μου. Να με παρακαλέσει, να μου εξηγήσει, να τη φτύσει μπροστά μου. Δεν δίνει και ένα αλλιώς. Τι θα γίνει, έτσι θα πάμε. Και αν μου το ξανακάνει, πώς θα είμαι σίγουρη. Αυτός είναι ο λογισμός μιας φυσιολογικά άρρωστης ψυχής. Ο άνθρωπος που έχει μέσα του ένα άλλο άνοιγμα έχει άλλη υπόθεση, αλλά για να το έχεις αυτό πρέπει λίγο να έχεις ψηθεί στη σχέση με τον Θεό. Να έχεις μια εσωτερική αναζήτηση που σε ταπεινώνει και σε ομορφαίνει. Που γνωρίζει τι σημαίνει πνευματικός πόνος, τι σημαίνει πόνος απουσίας Θεού. Για να το έχεις αυτό όμως πρέπει πρώτα να γευτείς την παρουσία του Θεού. Να γευτείς τη γλύκα του Θεού και να τη χάσεις. Να είσαι μπροστά στον θάνατο. Αυτό σου δίνει μια εσωτερικότητα και ένα άνοιγμα και ένα βάθος ψυχής που μέσα από την ταλαιπωρία σου, τους λογισμούς θα τους έχεις. Αλλά σιγά σιγά έχεις και μια ευρυχωρία. Τι ωραία λέξη, είσαι ευρύχωρος άνθρωπος. Όχι για να δικαιολογήσεις το κακό, αλλά για να δικαιώσεις τον άνθρωπο και τη σχέση, να δώσεις ελπίδες στον άλλον. Γιατί η απελπισία δεν ισχύει προσωπικά σε εμάς, δηλαδή έκανα κάτι να μην απελπιστώ, ισχύει και για τον άλλο. Έκανε τόσα στραβά και δεν απελπίζουμε και για τον άλλο. Δεν τον ακυρώνω, δεν τον καταργώ. Δίνω ελπίδες πάλι. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, ποτέ να μην απελπιζόμαστε, γιατί τίποτα δεν είναι τόσο ισχυρό όπλο για το διάβολο όσο η απόγνωση. Γι' αυτό λέει, τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, κρατήστε το αυτό. Γι' αυτό λέει, δεν τον ευχαριστούμε τόσο πολύ τον διάβολο αμαρτάνοντας, όσο όταν κυριευόμαστε από απελπισία. Ο διάβολος λοιπόν δεν ευχαριστείται τόσο πολύ με τις αμαρτίες μας παρά με την απελπισία μας. Γιατί? Δεν έχουμε επιστροφή με την απελπισία. Δεν γυρνούμε να πούμε το ήμαρτο και να ελπίσουμε στον Θεό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Πολύ ωραία. Τι σου ήρθε τώρα και εσένα? Καλά είμαστε.
Όταν αφορά το κομμάτι του διάκρισης και τώρα μέσα από το βίο της Αγίας Θεοδόρας, σε μία σχέση, είναι κακά κρίσματα, η οποία έχει ακραίες συμπεριφορές. Δεν μπορεί να νοηθεί, να ζητηθεί μάλλον η διάκριση από το Θεό για το αν μένεις ή διαφέρεις από τις σχέσεις.
Ναι.
Ενώ...
Έφυγε η Αγία. Την έδειξαν και έφυγε. Την κάλεσαν και ήρθε. Δεν είναι κάτι σαν το στάνιο εκεί, με το ζόρι. Αλλά η κάθε σχέση είναι κάτι διαφορετικό και εξαιρετικό. Κατά συνέπεια, τη διάκριση και το φωτισμό, θα σας, αν έχετε τέτοιο πρόβλημα, θα ζητήσετε από το Θεό να σας το δώσει. Φυσικά. Δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Εμείς αυτό που θέλουμε να τα δώσουμε είναι το ήθος. Το ήθος να μην έχουμε απόγνωση ούτε για εμάς ούτε για τον άλλον. Και να δίνουμε ελπίδες δηλαδή στις δυνατότητες του άλλου και τη σχέσεως. Και όταν έχουμε αληθινή αγάπη και ξέρουμε και υπομονή να κάνουμε, ξέρουμε πώς να χειριζόμαστε αυτά τα πράγματα και πότε να σιωπούμε και πότε να ομιλούμε. Πότε να είμαστε κοντά και πότε μακριά. Αλλά δεν λειτουργούμε βάσει του γεγονός ότι θυχθεί και ο εγωισμός μας, νιώθουμε πληγωμένοι, τραυματισμένοι και αντιδρούμε έτσι. Άρα το θέμα είναι με τι κίνητρο λειτουργούμε. Λειτουργώ γιατί προσβλήθηκα, νιώθω τραυματισμένος, πληγωμένος. Εάν λειτουργήσω γιατί είμαι πληγωμένος, θα μου βγάλει η πληγή, ξέρετε, βγάζει ένα θυμό και μια εκδίκηση. Πρέπει να ξεπεράσουμε την πληγή μας για να φύγει ο θυμός και η εκδίκηση, για να δούμε αγαπητικά τον άλλο. Και αυτό άνωθεν γίνεται με τη χάρη του Θεού. Αλλιώς, αν μιλήσουμε ανθρώπινα, οι άνθρωποι μας θα πληγωθούμε. Ποιος θα πληγωθεί? Και τι βγάζει πληγή? Θα δεις, θα τον κάνω. Δεν θα γίνει αυτό. Ή θα βγει ένας θυμός, ή μια αντίδραση. Ή τέλος πάντων είμαστε σκοτισμένοι. Λειτουργούμε εμπαθώς. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση μέσα μας δουλεύοντας, χωρίς να λέμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτό λοιπόν θα μας δώσει ανάλογη τοποθέτηση. Αυτό θα γίνει στη διάκριση. Αν είσαι σκοτισμένος από την έντασή σου, από την ένταση της πληγής, δεν θα έχεις διάκριση να καταλάβεις. Και τελικά όλη η ομορφιά της απάντησης αυτό είναι. Γιατί εξελισσόμαστε. Μαθαίνουμε τι γίνεται, μαθαίνουμε να αγαπούμε. Δηλαδή ένα κέρα τον πρόεδρο και στη Φωτοστέφανο στο τέλος. Με τα συγχωρήσεως. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Η ζωή μας, οι καταστάσεις αυτά μας εξελίσσουν. Εμείς τι θέλουμε, όλα να είναι βολικά τα πράγματα? Χάλια θα είναι βολικά τα πράγματα. Γιατί είμαστε που είμαστε κοιμισμένοι, όταν θα είναι και βολικά, τελείως ναρκωμένοι θα γίνουμε. Κάτι άλλο μας αναπτύσσει. Αλλά υπάρχουν δύο προσεγγίσεις που λειτουργούμε με έναν ορθολογισμό, λέμε πώς έγινε, με μια δικανική διάθεση, ένα και ένα κάνουν δύο. Έχει μια λογική αυτό. Βέβαια, ανθρώπινο, το σκεφτούμε. Αλλά μπορούμε να το μεταποιήσουμε αυτό? Και η μεταποίηση αυτή οφείλεται πώς αποφασίσαμε εμείς να λειτουργούμε. Τι δυνατότητες πνευματικές έχουμε. Δεν φτάνει μια κοινή λογική σε αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται άλλου είδους λογική, άλλου είδους κατάσταση. Και αυτή είναι αυτό που υπάρχει μέσα μας ή όχι. Λοιπόν. Κάνε. Πολύ σωστό αυτό που είπατε. Γι' αυτό είπαμε τη λέξη διάκριση. Μου κάτσε καλά η διάκριση. Με την έννοια ότι θα διακρίνεις πότε είναι χειριστική διαδικασία κάποιου και λειτουργούμε σκοπιμότητα και πότε όχι. Και αν είναι μια χειριστική κατάσταση, δεν υπάρχει γνήσια διάθεση μετά, είναι όπως εδώ στον Δούκα, τότε μπορείς και να είσαι μακριά. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι τελείως θεωρητικό. Ανάλογα με την περίπτωση και η κατάσταση τοποθετούμεθα. Το σημαντικό εμείς να μην έχουμε εμπάθεια μέσα μας, και αυτό δεν είναι εύκολο, είναι πορεία ζωής, και αν έχουμε τέτοια κατάσταση θα φωτιστούμε για να μην λειτουργήσουμε απλώς μέσα από την πληγή μας, αλλά και μέσα από ένα σεβασμό για τον άλλο. Και αυτό θα μας δείξει πότε, κάποια στιγμή πότε είναι αλήθεια και πότε είναι ψέμα. Πότε είναι εκμετάλλευση και πότε είναι αληθινή διάθεση του άλλου. Και ανάλογα θα πάρουμε τις αποφάσεις μας.
Λένε δεν κρίνουμε, δεν κατηγορούμε. Είπαμε όμως ότι ο Ιησούς τον έκανε και τον κατηγόρησε.
Όχι η γυναίκα του, η άλλη. πάντοτε όταν κάνεις κάτι στραβό θα υπάρχουν και συνέπειες. Το κακό είναι όταν νομιμοποιείται το κακό και υψηλοφρονούμε και για την αμαρτία μας. Το λέει κάπου εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος παρακάτω, αναφέροντας ένα παράδειγμα του αιμομίκτη της Κορίνθου, που λέει ένας ο οποίος λέει υπάρχει τέτοια ολίσθημα και τέτοια αμαρτία που ούτε στους εθνικούς δεν υπάρχει και μάλλον πρόκειται για αιμομιξία. Και κατηγορεί ο Άγιος Χρυσόστομος και λέει, αναφέρει τον Απόστολο Παύλο, που ο Απόστολος Παύλος τι κάνει. Λέει, κατηγορεί όλους τους Κορινθίους, ενώ ήταν το αμάρτημα του ενός, κατηγορεί όλους τους Κορινθίους γιατί λέει οφείλετε να πενθήσετε. Αφορά όλους σας αυτό το αμάρτημα. Γιατί αν αφαιθεί κάτι σαπίζει όλο το σώμα. Άρα όλοι έχουμε λόγο σε αυτό. Και όχι να τον κατηγορήσουμε αλλά να πενθήσουμε για αυτό που γίνεται. Και στη συνέχεια λέει τι. Να τον παραδώσουμε στον διάβολο αυτόν τον άνθρωπο. Να τον παραδώσετε, δηλαδή να τον αποκόψετε. Και ακούγεται σκληρό αυτό. Και λες ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, αγάπη Θεού είναι αυτό. Δέστε όμως τεχνική. Δηλαδή η αγάπη δεν είναι μια φύρμινη κατάσταση, έχει διάκριση όπως είπαμε πάλι. Θα πούμε και άλλο παράδειγμα. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αρχικά, παραδώστε, αφήστε τον άνθρωπο στον διάβολο. Και όταν άρχισε αυτός να έχει μετάνοια και συντριβή, τι λέει, τρέξτε γρήγορα, δώστε το αγάπη, μην τον φάει η απόγνωση και τον φάει ο διάβολος και τον πάρει από τα χέρια μας. Μόλις λοιπόν είδε η διάθεση μετανοίας, προστρέξτε όλοι να το επιβεβαιώσετε την αγάπη σας, να μην απελπιστεί ο άνθρωπος και τον καταπεί ο διάβολος. Είναι τέχνη αυτή, είναι ποιηματική τέχνη, είναι πατρική φροντίδα, ανάλογα πως φέρεσαι, πως είναι η κατάσταση του άλλου. Οπότε δεν είναι έτσι άσπρο ή μαύρο το θέμα αυτό. Όπως και στην περίπτωση λέγει πολύ όμορφα ο Αββάς Δωρόθεος. Λέει πώς βοηθούμε κάποιον, πώς τον παιδαγωγούμε λέει. Είναι όπως ο ψάρας, δείχνει το αγκίστρι, τσιμπάει το ψάρι, τσιμπάει και όταν αρχίζει και το τραβάει. Όταν είναι μεγάλο το ψάρι, τραβάει, μετά σπρώχνει λίγο. Για να μην κοπεί η μπετονιά, το αφήνει χαλαρά και σιγά σιγά πάλι. Λίγο. Έτσι ξεγελάς τον άνθρωπο. Λίγο. Όσο αντέχει, με τις δυνάμεις του. Αυτό είναι ποιηματική. Δεν λες, ρε εσύ αυτό είναι αλήθεια, λέει ο Χρήστος. Μπαμ, τον έχεις διαλύσει. Καλά, πάτερ μου, δεν είναι αμαρτία αυτό, δεν θα το πούμε. Κάτσε ρε μεγάλε, σιγά. Απαλά. Θέλει τον τρόπο του κάθε άνθρωπος. Αυτό χρειάζεται μια ωριμότητα δική μας. Έτσι λοιπόν, και ποιο ήταν το ερώτημα σας, ξέχασα. Χωρίς να καταλάβω. Λοιπόν. Και λέει λοιπόν στη συνέχεια αυτό ο Απόστολος Παύλος, αυτό με τους Κορινθίους. Λέει, είναι αρκετή για αυτόν τον άνθρωπο η επίπληξη από τους περισσότερους, επιβεβαιώστε λοιπόν την αγάπη σας προς αυτόν. Και λέει, συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος, γιατί δεν είπε αγαπήστε τον απλώς, αλλά επιβεβαιώστε την αγάπη σας προς αυτόν. Δηλαδή, δείξτε βέβαιη και σταθρή την αγάπη σας, γεμάτη από θέρμη και ζεστασιά και φλόγα. Αντικαθιστώντας την προηγούμενη απέχθειά σας με ισοδύναμη αγάπη. Μα πες μου, τι συνέβηκε, δεν τον παρέδωσε στο Σατανά? Ναι, έλεγε, αλλά όχι για να μείνει στα χέρια του Σατανά, αλλά για να απαλλαχθεί γρήγορα από την τυραννική εξουσία αυτού. Αλλά όπως προέλεγα, πρόσεχε, πως ο Παύλος φοβάται την απόγνωση σαν μεγάλο όπλο του διαβόλου. Γιατί αφού είπε, επιβεβαιώστε την αγάπη σας προς αυτόν, προσθέτει και την αιτία. Μήπως ο άνθρωπος, λέγει αυτός, από την υπερβολική λύπη καταποθεί από τον διάβολο. Η υπερβολική λύπη είναι το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου. Γι' αυτό ξέρετε, είναι μεγάλη αντίσταση πνευματική και μεγάλο τραύμα προς τον Σατανά όταν εμείς αμαρτάνουμε και δεν πέφτουμε σε λύπη. Η λύπη είναι εγωισμός. Αμαρτάνουμε και χαιρόμαστε, γιατί πρώτο καταλαβαίνουμε τα χάλια μας, δεύτερο δεν θα έχουμε τα μούτρα να κρίνουμε άλλον, και τρίτο εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού. Γιατί είμαστε και τόσο χαζοί που δεν έχουμε προσευχή στα καλά καθόλου. Πρέπει να αμαρτήσουμε για να έρθει η προσευχή. Λέει άλλος, πάτερ, ευτυχώς που αμάρτησες και μου ήρθε η προσευχή. Γιατί είμαστε τόσο αφημένοι και χαλαροί που πρέπει κάτι να μας πονέσει και να στραφούμε και να γονατίσουμε και να ζητήσουμε το ελέος του Θεού. Οπότε όλα μπορούμε να τα μεταποιήσουμε. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Και το κακό να το μεταποιήσεις. Και αυτό που γίνει αφορμή, ο διάβολος σε πήρε και σε οδήγησε στην αμαρτία, να το πάρεις εσύ και να το κάνεις ταπείνωση. Το κάνεις συντριβή. Το κάνεις φιλανθρωπία. Να μην κρίνεις κανένα. Όπως ο διάβολος παίρνει το καλό και τι κάνει. Κάνεις νηστεία. Κάνεις προσευχή. Τι κάνει ο διάβολος για να το μολύνει. Σου φέρνει την έπαρση. Πω, ποιος είμαι. Δοξάστε με. Και μετά από αυτό κρίνω και τους άλλους. Χάθηκα, τελείωσε. Και αν δεν κάνουμε κάποιο στραβό, κάποια αμαρτία, μας κάνει μέτοχος του στραβού του άλλου με την κατάκριση. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε κι εμείς. Την αμαρτία μας δεν κάνουμε θετικό πράγμα. Να γίνει μετάνοια, συντριβή, φιλανθρωπία, συνείδηση, εσωτερικότητα, προσευχή. Να γονατίσουμε, να ζητήσουμε στο Θεό, να μαλακώσει η καρδούλα μας. Αυτό είναι λοιπόν όλη η ιστορία. Γνωρίζοντας λοιπόν, και συνεχίζω, ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Χρυσόστομος. Γνωρίζοντας λοιπόν ο Παύλος εκείνο που έκαμε ο διάβολος τον Ιούδα, φοβήθηκε μήπως συμβεί και εδώ το ίδιο. Τι έκαμε λοιπόν στην περίπτωση του Ιούδα? Μετανόησε ο Ιούδας, γιατί λέγει αμάρτησα, δίνοντας έμαθο. Μετανόησε, μεταμελήθη μάλλον. Άκουσε τα λόγια αυτά ο διάβολος, αντιλήφθηκε ότι άρχισε να προχωρεί προς το καλύτερο και να βαδίζει προς τη σωτήρια και φοβήθηκε τη μεταβολή. Και τι φοβήθηκε τη μεταβολή ο διάβολος? Γιατί είδε ότι άρχισε να αλλάζει γνώμη ο Ιούδας. Και τι λέει? Έχει, λέγει, φιλάνθρωπον Κύριο. Όταν επρόκειται να τον προδώσει, δάκρυσε γι' αυτόν και τον παρακάλεσε αμέτρητα. Δεν θα το δεχθεί πολύ περισσότερο τώρα που μετανοεί? Όταν ήταν αδιόρθωτος, τον προσέλκυσε και τον κάλεσε. Τον έκανε Απόστολο. Δεν θα τον προσελκύσει πολύ περισσότερο τώρα που διορθώθηκε και συναισθάνθηκε την αμαρτία του? Γιατί γι' αυτό ήρθε να σταυρωθεί. Τι έκαμε λοιπόν? Τον έβαλε σε ανησυχία. Σκοτίνιασε την ψυχή του με υπερβολική λύπη. Τον καταδίωξε, τον απομάκρυνε, τον οδήγησε μέχρι την αγχώνη. Του αφαίρεσε την παρούσα ζωή και του στέρισε την προθυμία για μετάνοια. Πραγματικά, το ότι αν ζούσε θα μπορούσε και αυτός να σωθεί γίνεται φανερό από εκείνους που τον σταύρωσαν. Γιατί αν έσωσε εκείνους που τον ανέβασαν στο σταυρό και ενώ βρισκόταν επάνω στο σταυρό παρακαλούσε τον πατέρα και ζητούσε να του συγχωρέσει για το τόλμημά τους, είναι ολοφάνερο ότι και αυτόν που τον πρόδωσε θα το δεχόταν με όλη την αγάπη του. Αν έδειχνε τη μετάνοια με τον τρόπο που έπρεπε. Αλλά εκείνος δεν ανέχθηκε να παραμείνει στο φάρμακο. Γιατί τον κατάπιε υπερβολική λύπη. Μεγαλύτερη αμαρτία είναι υπερβολική λύπη. Αυτό λοιπόν φοβούμενος και ο Παύλος πίεζε τους Κορινθίους να αρπάξουν τον άνθρωπο από το φάρυγγα του διαβόλου. Και γιατί πρέπει να λέγω τα των Κορινθίων? Ο Πέτρος μετά τη συμμετοχή του στα μυστήρια, το μυστικό δείπνο έτσι, τον αρνήθηκε τρεις φορές, αλλά με τα δάκρυα τα έσβησε όλα. Ο Παύλος ενώ ήταν διώκτης και βλάσφημος και βριστής, και κατά δύο και όχι μόνο το σταυρωθέντα αλλά και όλους εκείνους που πίστευαν σε αυτό, μετανόησε και έγινε Απόστολος. Γιατί ο Θεός ζητεί από μας μόνο μικρή αφορμή και μας χαρίζει την αφέση πολλών αμαρτημάτων. Αυτά λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Καμιά ερώτηση, αλλιώς θα προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω. Πέστε μου.
Γιατί θέλετε ότι η λύπη είναι αμαρτία? Είναι μια κατάσταση στην οποία έρχεται ο άνθρωπος, όχι απαραίτητα επειδή έχει κάνει κάτι κακό, αλλά και από κάποιο τραγικό ή από κάποιο γεγονός που συμβαίνει στη ζωή.
Μιλάει για υπερβολική λύπη. Υπερβολική λύπη, να σας εξηγήσω. Εδώ μιλάει για την υπερβολική λύπη που προέρχεται από ατοπήματά μας, από αμαρτήματα, που δεν μας οδηγούν σε μετάνοια. Αλλά και αυτή η υπερβολική λύπη μπορεί να κυριεύσει στην ψυχή μας σε μια κατάσταση που είμαστε χωρίς οριμότητα να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να διαχειριστούμε αυτή τη λύπη. Ή την κλείνουμε στον εαυτό μας και γίνεται απόγνωση, κατάθλιψη και φούντο, ή αρχίζουμε λίγο-λίγο τη δουλεύουμε. Ζητούμε τη βοήθεια του Θεού και μαλακώνει η ψυχή μας. Και έρχεται η χάρη του Θεού. Με αυτή την έννοια. Δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια. Υπάρχουν κάποια πράγματα που εμείς τα επιλέγουμε τη ζωή μας με τις αμαρτίες μας και τότε χρειάζεται μετάνοια. Υπάρχουν κάποια δυσάρεστα που μπορούν να συμβούν στη ζωή μας. Και ανάλογα με το χαρακτήρα του ανθρώπου, ανάλογα με τα βιώματά του, κάποιος φτάνει σε πολύ μεγάλη λύπη, κάποιος διαχειρίζεται καλύτερα. Όμως τι θα κάνουμε, θα μείνουμε σε αυτό? Θα δώσουμε το χέρι μας στον Θεό? Δεν θα ιδεολογικοποιήσουμε την λύπη μας, την κάνουμε κατάσταση ζωής? Και στο τέλος γίνεται και ένας εγωισμός η λύπη. Θέλουμε όλοι να ασχολούνται μαζί μας, να γινόμαστε το κέντρο ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι μόνο εμείς έχουμε τέτοιο πρόβλημα στον κόσμο. Επικεντρωνόμαστε στο εγώ με τη λύπη, σαν και εμάς και άλλοι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πέρασε ένα δυσάρεστο γεγονός, πολλές φορές το ξεπερνάει παρηγορώντας ένα άλλο που πέρασε ανάλογο. Και ο Θεός βλέποντας την διασπλαχνία αυτή, συγκινείται και δίνει τη χάρη του. Και δίνει παρηγοριά στην ψυχή του ανθρώπου. Αλλιώς, ή τι θα κάνουμε, θα το κρατήσουμε μόνοι μας, να το δουλεύουμε, μέχρι πού και πώς. Αυτό λοιπόν μας φέρνει σε αδιέξοδο. Μας στερεί τη δύναμη για ζωή. Οπότε χρειάζεται μεγάλος αγώνας να μπορέσουμε λίγο, λίγο να ξεπεράσουμε τον λογισμό μας, τη φαντασία μας, τις μνήμες μας και να δώσουμε άλλο περιεχόμενο, και αυτό μόνο με την παρουσία του Θεού γίνεται, τη χάρη του Θεού, δεν γίνεται με τις δικές μας δυνάμεις. Η δική μας όμως ευθύνη είναι να αποφασίσουμε, θα είμαστε διαρκώς κλεισμένοι στον εαυτό μας ή θα αρχίσουμε λίγο να βλέπουμε τον Θεό. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά κυρίως αναφέρεται εδώ η υπερβολική λύπη. Λύπη έχουμε όλοι, αλλά η υπερβολική λύπη είναι ακύρωση ζωής. Και όταν πρόκειται μάλιστα με λάθη που κάνουμε. Ή γιατί κάποιος μας πρόσβαλε, μας έθιξε, εκτεθήκαμε κλπ.
Πέστε μου. Όταν βρισκόμαστε σε ένα δρόμο προς τον Χριστό και σε αγώνα να εκταριστούμε από τα πάθημα, οπότε καταλαβαίνετε όταν κάποιος είναι δούλος σωματείας για πολύ καιρό και κάνει αγώνα να εκταριστεί από τα πάθημα, πολεμιέται πολύ, πολύ μέρα και νύχτα. Και όταν καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος γύρω μας, οι άλλοι άνθρωποι, βρίσκονται σε πολύ αφρικτό δρόμο από όσο Χριστό. Αυτό το πράγμα, πώς μπορούμε να διακανονίσουμε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους μας, αλλά και να μην προδώσουμε τον δρόμο στον Χριστό.
Πολεμόμαστε μέρα και νύχτα, όνομα σου. Δημήτρη, λες, πολεμόμαστε μόνο μέρα και νύχτα. Πολεμόμαστε μέρα και νύχτα, είμαστε χαζοί. Γιατί είμαστε κολλισμένοι στον εαυτό μας. Θα αμαρτήσω, δεν θα αμαρτήσω. Σκέφτηκα, δεν σκέφτηκα. Χρειάζεται να μην είμαστε αμαρτοφοβικοί. Πολλές φορές η αμαρτοφοβικότητα μας εγκλωβίζει ακόμη περισσότερο. Να μην φοβόμαστε την αμαρτία. Να φοβόμαστε το να μην είμαστε συνδεδεμένοι με τον Θεό. Άρα η αμαρτία φεύγει με το να μην ασχολούμαστε μαζί της. Το σκοτάδι φεύγει όταν ασχολούμαστε με το φως. Πολλές φορές η τακτική που προσεγγίζουμε τα πράγματα μας εγκλωβίζει ακόμη περισσότερο. Χρειάζεται λοιπόν, όπως είπαμε πάλι, θα επαναλάβουμε διάκριση. Πολλές φορές η αγωνία να πετύχουμε κάτι, να αποφύγουμε κάτι άλλο, να καθαρίζουμε την καρδιά μας, μας κάνει πιο άρρωστους και πιο επιρρεπείς στο κακό και στην αμαρτία. Δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε ενάρετοι, μας ενδιαφέρει να αγαπήσουμε τον Θεό. Και αυτή η αγάπη μας για τον Θεό θα κάψει οποιαδήποτε αμαρτία. Όποιος προσέχει να μην αμαρτήσει, πιο πολύ θα αμαρτήσει. Εάν αυτό του γίνεται άγχος, αγωνία, έννοια. Και πολλές φορές κρύβεται ένας εγωισμός. Δεν αμαρτάνουμε όχι γιατί θέλουμε να είμαστε κοντά στο Θεό, για να είμαστε καλά παιδάκια. Και στο τέλος γινόμαστε χαζά παιδάκια. Άρα είναι το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Δεν χρειάζεται φοβία και αγωνία και άγχος γι' αυτό. Γιατί τότε γινόμαστε μπερδεμένοι και οδηγούμεθα σε άλλα προβλήματα ψυχολογικής βάσεως. Το άλλο, η μοναξιά που έχουμε. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Αλλά εάν ο άνθρωπος γευτεί πραγματικά αίσθηση, γευτεί την αγάπη του Θεού, γευτεί κάτι, δεν νιώθει μοναξιά. Νομίζετε ότι αν έχουμε 300.000 ανθρώπους δίπλα μας, δεν θα είμαστε μόνοι. Μόνοι αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε μέσα μας παρουσία. Έχουμε κενό μέσα μας. Με τρόμαξες, Παναγία. Με την μετάνοια. Πώς έχουμε γεύση Θεού. Πάντως γύρος δεν είναι. Εάν έχουμε μετάνοια και στρεφόμαστε στον Θεό, δηλαδή τι είναι, όλος ο καημός μας, όλα τα ντέρτια μας, όλη η δυσκολία μας είναι ένα σκαλοπάτι, ένας τρόπος να γευτούμε την χαρά του Θεού. Οι λογισμοί μας, η λύπη μας, τα βάσανά μας, οι αρρώστιες μας, τα κενά μας, όλη αυτή η ταλαιπωρία γίνεται ένας λόγος να πω στο Θεό μου τι μου γίνεται, λέει σε με Θεέ μου, με όλη μου την καρδιά, σύντομα, όλη η ύπαρξή μου να στραφεί και να ζητήσει τον Θεό. Χωρίς να κρίνω κανένα. Ήσυχα, απαλά, αλλά όλη η ύπαρξή μου. Ήδη η ζωή μου με οδηγεί εκεί. Δεν θέλει και πολύ πράγμα. Απλώς εμείς δεν θέλουμε να το στρέψουμε εκεί το πράγμα. Οπότε τι γίνεται. Σιγά σιγά έχουμε αυτή την αίσθηση. Και αυτή η πληρότητα, αυτό το γέμισμα είναι ένα πανηγύρι. Που νιώθουμε ότι όλα είναι οικεία και δικά μας, ακόμα και τα μακριά. Και τα μακράν. Δηλαδή ο άνθρωπος που γεύεται λίγο τον Θεό και οι εχθροί του φαίνονται οικείοι. η κτήση που φαινόταν τόσο κρύα του γίνεται ευχάριστη. Νιώθει ότι είναι τον φιλοξενεί, νιώθει παντού την παρουσία του Θεού. Ο αέρας που αναπνύει ο Σμίτ και βοδία του Θεού. Οι άνθρωποι που βλέπει είναι η παρουσία του Χριστού και μόνο που τους βλέπει. Και τότε αυτός ο άνθρωπος αποκτά τέτοια έλξη και όλοι έλκονται από αυτόν και τον πλησιάζουν και θέλουν να σχετίζονται μαζί τους. Καμιά φορά εμείς το σφίξιμο που έχουμε στην προσπάθεια μας δήθεν να μην αμαρτήσουμε γινόμαστε ξενέρωτοι. Κρύοι άνθρωποι και αποθούμε τους ανθρώπους από κοντά μας. Ενώ αν έχεις αυτή την γλύκα της συντριβής και του όμορφου, του καλού πένθους που σε οδηγεί στον Θεό και μαλακώνει η καρδιά σου και φωτίζει την ύπαρξή σου, τότε όλοι νιώθουν όμορφα κοντά σου και σε πλησιάζουν και δεν υπάρχει ούτε μοναξιά. Βεβαίως μέχρι να φτάσουμε σε αυτό θα έχουμε και αυτά τα πράγματα και θλίψη και αγωνία και άγχος και ενοχές, σκαμπανεβάσματα δηλαδή και μοναξιά και ανησυχία, εντάξει. Δεν είμαστε Άγιοι και ξαφνικά όλα αλλάζουν, αλλά η πορεία μας είναι προς τα εκεί. Η προοπτική μας είναι προς τα εκεί. Ουδής έτερος. Τότε την άλλη φορά θα διαβάσουμε την ιστορία του προφητάνακτος, του προφήτη Δαβίδ, ο οποίος αμάρτησε στη μοιχεία και στον φόνον και πώς μετανοεί και πώς τον πλησιάζει ο προφήτης ο Νάθαν για να τον οδηγήσει σε μετάνοια. Τι τέχνη χρησιμοποιεί, με τι τρόπο. Και αυτά είναι πολύ χρήσιμα σε εμάς, πάρα πολύ χρήσιμα. Πάντως πιστεύουμε πως δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε στον Θεό παρά τις αμαρτίες μας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά μετάνοια. Ούτε πτυχία θέλει, ούτε δουλειά θέλει, ούτε χρήμα θέλει, ούτε αρετή θέλει, ούτε άσκηση θέλει. Συντριβή θέλει, συνέστηση του ποιοι είμαστε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Ο κάθε ένας μας εδώ και τώρα μπορεί να το κάνει. Η καρδιά μας να στραφεί σε Αυτόν. Αυτό είναι η Σαρακοστή. Και θα ζήσουμε άλλη εμπειρία, άλλη διάθεση. Θα αλλάξει η ζωή μας. Θα αλλάξει η προοπτική της ζωής μας. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, η ίδια ζωή έρχεται και μας οδηγεί εκεί. Ο Θεός τα οικονομεί σε κάποιον ένα χάδι, στον άλλον ένα σκαμπυλάκι, ανάλογα τι σηκώνει ο καθένας, για να μας διεγείρει, να μας ενεργοποιήσει, να μας αφυπνίσει και να μας δώσει την πραγματική ζωή. Γιατί η μεγάλη δυστυχία είναι να πάνε όλα καλά και να είμαστε κοιμισμένοι και να μην γίνεται τίποτα. Τότε δεν εξελισσόμαστε, δεν προχωρούμε. Και εκεί που νομίζουμε ότι όλα πάνε μια χαρά, τελικά τίποτα δεν πάει καλά. Κουραζόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που και τα καλά τους κουράζουν. Λέει, βαρέθηκα να πάνε όλα καλά. Βέβαια, παλιά αυτό γινόταν. Τώρα βαρέθηκα να μου πάνε κακά. Αλλά και το καλό και το κακό μας κουράζει. Γιατί μέσα μας δεν είμαστε τακτοποιημένοι. Δεν έχουμε φως. Δεν έχουμε χάρη. Δεν έχουμε χαρά. Και αυτό το φως. Και αυτή η χάρη και αυτή η χαρά είναι για τους αμαρτωλούς, είναι για τους δικαίους. Δεν βάζει προϋποθέσεις ο Θεός. Μία προϋπόθεση. Να στραφούμε σε αυτό χωρίς απελπισία και να ζητήσουμε το έλεος του. Πού να το κάνουμε, πότε, εδώ και τώρα παντού. Εδώ και τώρα και παντού. Σπίτι δεν έχουμε, στέγη δεν έχουμε, νύχτα δεν έρχεται, μέρα δεν υπάρχει. Εκεί που είμαστε μόνοι, εμείς και ο Θεός. Δεν πρέπει να πούμε ήμαρτον από την καρδιά μας. Δεν θέλει κόπο. Μας είπε να κάνουμε αλάδωτα. Μας είπε να κάνουμε χίλιες μετάνοιες. Μας είπε να κάνουμε φιλανθρωπία. Μας είπε να κάνουμε κατακόρυφο, τροχό, τι. Λοιπόν, μας είπε να πούμε ένα ήμαρτο από την καρδιά μας. Και ήσυχα, χωρίς λογισμούς. Να διάσει ο λογισμός μας. Γιατί λέει κάποιος, α, θα πω ήμαρτο, για να δω, θα νιώσω αυτό που μου είπε ο παπάς. Αυτό άστο, καλύτερα. Σκοπιμότητα, δεν είναι συντριβή. Αν πω ήμαρτο, θα παντρευτώ. Σίγουρα θα το πεις μετά το γάμο. Μου άρεσε, καλό ήταν. Τέλος πάντων, από την καρδιά μας να πούμε το ήμαρτον και όλα τότε θα ανατραπούνε. Να έχουμε ησυχία, δηλαδή μην έχουμε λογισμούς, σκοπιμότητες, να αδειάσει το μυαλό μας. Δηλαδή, 5 λεπτά να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Να ησυχάσουμε. Να μην έχουμε κατά νου τίποτα, να αδειάσει η ύπαρξή μας. Και με όλη μας την καρδιά στην ησυχία και στη σιωπή που νομίζουμε δεν υπάρχει τίποτα στην απόλυτη σιγή σιωπή απαντάται ο Θεός. Συναντούμε τον Θεό. Να πούμε το ήμαρτο και με διάθεση αγαπητική σε κάθε άνθρωπο χωρίς κριτική διάθεση. Τότε αρχίζει να γίνεται η καλή αλλίωση στην οποία ευχόμαστε σε όλους. Καληνύχτα σας. Έχουμε προγιασμένη Τετάρτη το μεσημέρι 3:30. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.